Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Fed Up ni Daniel DiMartino Booth ay isang aklat na pampolitika at pampinansyal na pagsusuri tungkol sa Federal Reserve ng Estados Unidos, o Fed. Ang sentral na bangko na may malaking impluensya sa interes, pagpapautang, at takbo ng mga pamilihan. Inilathala noong 2017, inilalahad nito ang mapanuring pananaw ng may akda na nagsilbi ng 9 taon bilang tagapayo ni Richard W. Fisher, dating Pangulo ng Federal Reserve Bank of Dallas. Hindi ito neutral na kasaysayan ng sentral na pagbabangko. Isa itong malinaw na argumento na ang mga patakaran ng Fed, lalo na matapos ang krisis pinansyal noong 2008, ay nakalikha ng mga maling insentibo at mas malaking panganib sa ekonomiya. Pinag-uugnay ng aklat ang karanasan ng may akda sa loob ng institusyon, ang kanyang dating trabaho sa Wall Street, at ang pagpapaliwanag ng mahahalagang konseptong pinansyal. Layunin nitong gawing mas nauunawaan ang karaniwang mambabasa ang ugnay ng murang utang, presyo ng mga ari-arian, at mga desisyong ginagawa ng sentral na bangko. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pananaw ng dating opisyal ng Dallas Fed sa loob ng institusyon. Ang pinakamalinaw na katangian ng Fed Up ay ang pinanggagalingan ng pananaw nito. Si Daniel DiMartino Booth ay hindi lamang komentarista mula sa labas. Naglingkod siya sa Federal Reserve Bank of Dallas bilang tagapayo ni Richard Fisher sa panahong saklaw ang krisis pinansyal at ang malalaking tugon ng Fed pagkatapos nito. Dahil dito, inilalarawan niya ang isang institusyong may napakalaking kapangyarihan ngunit mahirap sundan ng publiko ang proseso, wika at pananagutan. Ang kanyang punto ay hindi simpleng lihim ang Fed. Mas mahalaga para sa kanya na ang distansiya ng paggawa ng patakaran mula sa karanasan ng mga pamilya manggagawa. At maliliit na negosyo ay maaring magpalakas ng maling pagtantya sa tunay na kalagayan ng ekonomiya. Iniahambing din niya ang mas mabagal at mas maingat na kultura ng burokrasya sa mabilis na paghusga ng panganib sa Wall Street. Hindi otomatikong pinatutunayan ng karanasan sa loob ang lahat ng kanyang konklusyon at mahalagang tandaan na may malinaw siyang critical na posisyon. Ngunit nagbibigay ito ng konkretong konteksto sa mga tanong na madalas mukhang technical lamang, gaya ng paano nabubuo ang pananaw sa inflasyon, trabaho at katatagan ng sistema. Sa halip na ituring ang Fed bilang abstraktong makina, ipinapakita ng aklat na ito ay organisasyong pinapatakbo ng mga taong may sariling mga pagpapalagay, limitasyon, at ugnayan sa politika at pamilihan. Ikalawa, mababang interes at dami ng salapi bilang pinagmumulan ng pagbaluktot sa pamilihan. Pangunahing argumento ng aklat ang epekto ng matagal na mababang interes at ng mga hindi karaniwang hakbang ng Fed matapos ang krisis noong 2008. Kapag ibinaba ng sentral na bangko ang gasto sa pangungutang at bumili ng malalaking halaga ng mga bono, layunin nitong pasiglahin ang paggastos, pagpapautang at pamumuhunan. Kinikilala ng usaping ito na may panandaliang layunin ang ganitong tugon, lalo na kung nanganganib ang sistemang pinansyal. Gayunman, iginiit ni DiMartino Booth na kapag tumagal ang murang pera, maaring hindi na malinaw kung aling pagtaas ng presyo ang bunga ng tunay na lakas ng negosyo at alin ang bunga ng madaling kredito. Sa kanyang pagsusuri, naaapektuhan nito ang mga bono, sapi at real estate. Ang mga mamumuhunan ay maaring mapilitang kumuha ng mas malaking panganib dahil mababa ang kita sa ligtas na instrumento, habang ang mga kumpanyang madaling makahiram ay maaring maantala ang mahihirap ngunit kailangang pagbabago. Ang mekanismong ito ang sentro ng babala ng libro tungkol sa mga bula sa presyo ng ari-arian. Hindi nito sinasabing bawat pagtaas ng merkado ay peking paglago. Sa halip, hinihingi nito na suriin kung gaano kalaki ang papel ng utang, pagkatubig at inaasahan sa patakaran ng Fed. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang pagtaas ng halaga sa papel ay maaaring mabilis magbago kapag nagmahal ang paghiram o umurong ang suporta ng sentral na bangko. Ikatlo, ang krisis sa pabahay bilang pagsubok sa paghusga ng Fed sa panganib. Ginagamit ng Fed Up ang pagbagsak ng merkado ng pabahay at ang kasunod na krisis pinansyal bilang mahalagang halimbawa ng pagkukulang sa pagkilala ng panganib. Bago ang krisis, tumaas ang presyo ng bahay sa maraming lugar, lumawak ang pautang at lumaganap ang mga produktong pinansyal na nakatali sa mga mortgage. Ang mahalagang tanong ng aklat ay kung bakit hindi sapat na napigilan o natugunan ng mga gumagawa ng patakaran ang mga babalang nakikita sa sistemang ito. Para kay DiMartino Booth, ang problema ay hindi lamang isang maling hula. Bahagi nito ang pag-asa sa paniwalang kayang ayusin ng mga pamilihan ang sarili. ang sobrang pagtitiwala sa mga modelo at opisyal na datos at ang pag-aatubiling kumilos laban sa lumalaking kasiglahan sa paghiram. Ang pagbagsak ng pabahay ay may aral na mahalaga rin sa mga Pilipino at sa ibang ekonomiya. Kapag mabilis ang pagtaas ng presyo ng ari-arian, hindi sapat na tingnan lamang kung tumataas ang halaga. Kailangang tanungin kung kaya ba ng mga nangungutang ang bayad kapag nagbago ang interes, kita o trabaho. Ipinapakita rin ng aklat na ang pinsala ng krisis ay hindi pantay. Ang mga pamilyang may utang at limitadong ipon ay mas direktang tinatamaan ng foreclosure, pagkawala ng trabaho at paghina ng halaga ng bahay. Dahil dito, ang katatagan ng pananalapi ay hindi lang usapin ng mga bangko. Usapin din ito ng seguridad ng mga sambahayan. Ika-apat, paano naapektuhan ng patakaran ng Fed ang hindi pagkakapantay-pantay at pagkuha ng panganib? Hindi lamang katumpakan ng mga forecast ang pinag-uusapan sa FedUp. Sinusuri rin ito kung sino ang mas nakikinabang at sino ang mas nalalagay sa panganib kapag ang patakaran ay matagal na nakasandig sa murang kredito at suporta sa mga pamilihan. Sa pangkalahatan, ang pagtaas ng presyo ng sapi, bono at ari-arian ay mas direktang napapakinabangan ng mga taong mayroon ng ganitong pag-aari. Samantala, ang mga umaasa sa interes mula sa ipon o ang mga wala pang sapat na puhunan para makabili ng ari-arian at investment ay maaring makaranas ng ibang epekto. Ito ang dahilan kung bakit ikinokonekta ng may akda ang patakaran ng Fed sa mas malawak na usapin ng hindi pagkakapantay-pantay. Hindi ibig sabihin ito na ang sentral na bangko lamang ang sanhi ng agwat sa yaman. May papel ang buwis, sahod, edukasyon, pabahay at maraming ibang salik. Ngunit mahalaga ang punto na ang patakarang pera ay hindi ganap na walang kinikilingan sa pamamahagi ng yaman. Binibigyang diin din ng aklat ang tinatawag na pagkuha ng panganib. Kapag mababa ang kita ng ligtas na pamumuhunan, maaaring lumipat ang mga pondo sa mas mapanganib na pautang at asset upang humabol sa kita. Maaari nitong patabain ang mga presyo at gawing mas marupok ang sistema. Kaya ang tanong ng libro ay hindi lamang kung lumalago ang ekonomiya ngayon, kundi kung ang paraan ng paglago ay matibay, patas at kayang tumagal kapag humina ang suporta ng Fed. Panghuli, pinansyal na literasya bilang paraan upang basahin ang kredito at mga senyales ng merkado. Inihaharap ni DiMartino Booth ang FedUp bilang isang ambag sa pinansyal na literasya. Bagaman matindi ang kritisismo nito sa Fed, praktikal ang mas malawak na aral nito. Dapat matutuhan ng mababasa na tingnan ang kredito bilang mahalagang puwersa sa likod ng ekonomiya, hindi bilang teknikal na paksa para lamang sa banker o ekonomista. Ang paglaki ng utang ay maaaring magpalakas ng paggastos at pamumuhunan, ngunit maaari rin itong magtago ng kahinaan kung hindi tugma ang utang sa kakayahang magbayad. Sa ganitong lente, mas maunawaan kung bakit mahalaga ang galaw ng interes, pamantayan sa pagpapautang at mga pahayag ng Fed sa presyo ng bahay, halaga ng mga bono at galaw ng sapi. Hindi nagbibigay ang aklat ng tiyak na formula para hulaan ang bawat pag-ikot ng merkado. Hindi rin dapat gamitin ang kritisismo nito bilang dahilan upang gumawa ng padalos-dalos na pustahan sa pamumuhunan. Ang mas kapaki-pakinabang na aplikasyon ay ang pagbuo ng disiplina sa pagtatanong. Saan nagmumula ang paglago? Kita ba o utang? Ano ang mangyayari kung tumaas ang bayarin sa paghiram? Ang presyo ba ng ari-arian ay tugma sa kakayahan ng mamimili at sa pangmatagalang kita? Para sa karaniwang mambabasa, ang mga tanong na ito ay makatutulong sa pagtingin sa personal na utang at ipon. Para sa mamumuhunan, nagsisilbi itong paalala na ang patakaran ng sentral na bangko ay maaaring magpabago sa mga insentibo, ngunit hindi nito inaalis ang panganib. Bilang pagtatapos, ang FedUp ay babagay sa mga mambabasang nais umunawa sa Federal Reserve sa krisis pinansyal noong 2008 at sa epekto ng patakaran sa interes sa mas malawak na ekonomiya. Makikinabang dito ang mga estudyante ng economics at pananalapi, mamumuhunan na gustong suriin ang papel ng kredito sa mga pamilihan, at mga karaniwang mambabasa na nagtataka kung bakit ang mga desisyon ng isang sentral na bangko sa Estados Unidos ay nakaaabot sa presyo ng bahay, trabaho, ipon, at pandaigdigang kapital. Hindi ito ang pinakamainam na unang sanggunian kung ang hanap ay ganap na walang kinikilingang pagpapaliwanag ng lahat ng pananaw sa monetary policy. Mahigpit at malinaw ang tindig ni DiMartino Booth laban sa mga patakarang kaniyang inilalarawan. Mas makabuluhang basahin ito kasabay ng ibang pagsusuri na nagtatanggol o tumitimbang sa mga hakbang ng Fed noong panahon ng krisis. Gayunpaman, dito rin ito naiiba sa maraming aklat tungkol sa sentral na pagbabangko. Hindi lamang nito inuulit ang mga teoriyang pang-economics o inililista ang mga pasya ng Federal Open Market Committee, Inuugnay nito ang mga pasyang iyon sa karanasan ng isang dating opisyal ng Dallas Fed at sa mga implikasyon ng madaling kredito sa mga tunay na pamilihan. Ang pangunahing pakinabang ng libro ay hindi ang pagtanggap agad sa bawat hatol nito. Ito ay ang paghasa sa mambabasa na magtanong tungkol sa utang, presyo ng ari-arian, panganib at pananagutan ng mga institusyong humuhubog sa salapi. Sa kategorya nito, namumukutang ito dahil pinagsasama nito ang insider na obserbasyon, kritika sa patakaran at layuning palawakin ang pinansyal na literasiya. Kung gusto mong sumuporta Daniel Dimartino Booth, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!